հերթի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty, մեր բանակը զորակոչային տարիքում է, այսօր հայկական բանակի 18-րդ տարեդարձն է, օրվա թեման Max Liberty-ի այսօրվա եթերում։ Ես Կարլեն Ասլանյանն եմ, վարելու եմ այսօրվա հաղորդումը։ Հունվարի 28-ը Հայաստանում տոնական ոչ աշխատանքային օր է։ Մեր եթերում տոնական ռիթմեր, բայց նաև անդրադարձ բանակի խնդիրներին, օրվա նյութերը նախ վերնագրերով։ Պատրաստ են նոր սերունդը զենք վերցնել Max Liberty-ի զրուցակիցները զորակոչային տարիքի պատանիներն են։ Մեր անունն է հայկական բանակ արվեստագետների շնորհաբուրանքները։ Բանակի բացերն ու խնդիրները Արցախյան հերոսամարտով անցած զինվորներն են առանձնացնում։ Այլ թեմաների մասին պետությունը մտադիր է օգնել երիտասարդ ընտանիքներին։ Բայց մինչև այս ամենը նանեն օրվա լրահոսը կներկայացնի։
Այսօր հայկական բանակը 18 տարեկան է Հայաստանում նշվում է բանակի օրը։ Նախորդին պաշտպանության նախարարության վարչական շենքում կայացել է հանդիսավոր նիստ, որի ընթացքում հանձնվել են պետական և գերատեսչական պարգևներ։ Սահմանադրական դատարանը որոշել է թիվ 10 ընտրատարածքում հունվարի 10-ին անցկացված ազգային ժողովի պատգամավորի լրացուցիչ ընտրություններն անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի դիմումը քննարկել մարտի 5-ին։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովը չորեքշաբթի օրը Ստրասբուրգում սկսել է Հայաստանին վերաբերող հարցի քննարկումը, սակայն ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց ԵԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակության փոխարինող անդամ Զարուհի Փոստանջանը, հարցի քննարկումն ընդհատվել է եւ շարունակվելու է հաջորդ օրը։ Վստահ են, որ Անկարան չի վավերացնի հայ-թուրքական արձանագրությունները, քանի դեռ գրավյալ տարածքները չեն վերադարձվել Ադրբեջանին։ Wall Street Journal պարբերականին տված հարցազրույցում ասել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Լոնդոնում, որտեղ 3 մեկնարկած Աֆղանստանի նվիրված միջազգային հանձնաժողովին մասնակցում են նաև Հայաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները, Հայաստանի արտգործնախարարի մամուլի քարտուղարի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանի փոխանցմամբ Էդվարդ Ալբանդյանի և Ահմեդ Դավութողլուի հանդիպումը նախատեսված չէ։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նոր ընտիր նախագահ Մելուդ Չավուշօղլուի ադրբեջանական ապագործակալությանը տված հարցազրույցում արտահայտած տեսակետերը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի առնչությամբ կանխակալ են։ Այդ մասին չորեքշաբթի օրը հայտարարել են Հայաստանի իշխող կոալիցիայի կուսակցությունների խորհրդարանական խմբակցությունները։ Շաբթի օրը Ժնևում մեկնարկում է ռուս-վրացական բանակցությունների 9-րդ փուլը, որի օրակարգում է Վրաստանի հարցով ՄԱԿ-ի նոր հատուկ ներկայացուցչի նշանակման հարցը։ ՄԱԿ-ի նախկին բանակգնաց Յոհան Վերբեկեն հունվարի սկզբին նշանակվեց Մեծ Բրիտանիայում, Բելգիայի դեսպան և այլևս չի կարող զբաղվել աբխազական և հարավոսական խնդիրներով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման չորեքշաբթի երեկոյան կոնգրեսի երկու պալատների համատեղ նիստում օրենսդիրների, կառավարության անդամների, բարձրաստիճան հյուրերի և ժողովրդի առջև հանդես է եկել իր առաջին ամենամյա ուղերձով։ 80 րոպե տևած իր խոսքում Օբաման անդրադարձել է համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքներին, հայտարարելով նոր տնտեսական նախաձեռնությունների մասին։ Հայթիում 3 ավելի ճերկրաշարժից 15 օր անց ֆրանսիացի փրկարարները մայրաքաղաք Պորտո-Պրենսի դպրոցի փլատակներից դուրս են հանել աղետը վերապրած մի 16-ամյա աղջկա՝ ոտքի կոտրվածքով և ջրազրկումից հյուծված։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Օրը թեև տոնական է, բայց թերևս սրտի պատճառով մայրաքաղաքում բացօթյա միջոցառումներ նախատեսված չեն։ Առավոտյան Եռաբլուր Պանթեոնն այցելել նախագահ Սերժ Սարգսյանը, կառավարության անդամներ, զինված ուժերի բարձրագույն սպայակազմը, ազատամարտիկներ։ Երեկոյան էլ օպերայի թատրոնում տոնական համերգ է նվիրված բանակի օրվան։ Նարինեն առավոտից շրջել է կենտրոնում, նրա զրուցակիցները երիտասարդներն են։ Պատրաստ են նոր սերունդը պատերազմից շուրջ 20 տարի անց զենք վերցնել ձեռքը, որոնք են հայկական բանակի ամենամեծ բացերը։
թվականի հունվարի 28-ին ՀՀ Գերագույն Խորհրդի նախագահի հրամանագրով ստեղծվեց Հայաստանի Պաշտպանության նախարարությունը եւ առաջին նախարար նշանակվեց Վազգեն Սարգսյանը։ Հայոց բանակն արդեն չափահաս է, այսօր նշում ենք նրա կազմավորման 18-րդ տարեդարձը։ Օրը թեպետ տոնական է, բայց մայրաքաղաքի փողոցներում տոնական տրամադրություն չի նկատվում։ Տոնը տոն, բայց խոսենք նաեւ բանակի խնդիրներից։ Ինչ թերություններ ունի 18-ամյա Հայոց բանակը։ Երիտասարդ անցորդներն իբրև թիվ 1 խնդիր առաջ են քաշում սպայական անձնակազմի բարեկրթության հարցը։
Սպայական անձնակազմի հետ կապված շտկելու շատ բան կա, որովհետև տարական վերաբերմունք շատ սմաներ կան, որ զինվորը տարական վերաբերմունք չգիտեն, ավերություն են ցույց տալի, որի արդյունքում զինվորն էլ խնդիր ունենում, իրանք էլ առավել։
Փոխել կառուցվածքը, վերաբերմունքը սպայական էս վերաբերմունքը, ամենակարևոր խնդիրներից էս մեկը ինձ թվում է դա, զինվորների նկատմամբ, որ թեկուզ փոխադաս հարգանք սովորական բդրինին, թե երկուսն էլ մարդ է, ի վերջո չպետք է նայել էլի դասական առումով ովա բարձր կամ ինչ, սովորական մարդկան վերաբերմունք, ամենակարևոր խնդիրը դա։
Զովասներ շատ կան մեր զինված ուժերում ու հիմնական պատճառը սպայական անձնակազմն է, նվաստացումներ եւ այլն եւ այլն։
Ներկայանալ չցանկացող զրուցակիցս սպա է, ով առաջին շնորհավորանքը ստացել է զինվորական ընկերներից, որը տոնական է նրա համար եւ պատրաստվում է նշել։
Ինքս բանակի սպա եմ եւ գոյեմ բանակից, այսօր աշխատանքային օր չի մեր մոտ, տոնական օր է
եւ
դա էլ է Երևան։
Բայց նշելու եք։
Իհարկե։
Խոսելով բանակի խնդիրներից, զրուցակիցս հակադարձեց քիչ առաջ ընչած այն կարծիքին, թե խնդիրների հիմնական մեղավորը սպայական անձնակազմն է։
Բանակը չունի բացական կողմ, բանակը գնալով այսօր առաջադիմում է, հիմնականում դժգոհությունը գալիս է 18-ամյա երիտասարդներից, ովքեր հլը չեն հասկանում, թե ծառայությունը իրանից ինչա ներկայացնում, բայց ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ նորմալ է լինելու, ոնց ենք հասկացնում, բարոյադաստիրակչական աշխատանքներով։ Պետվորնա, բնականաբար ոչ, ծեծ չկա մեր բանակում, բացառվում է։
Զրուցակիցներից խոսքով շատ են նաև այն դեպքերը, երբ այսպես ասած որոշ արտոնյալների փոխարեն զինծառայության են մեկնում այնպիսի երիտասարդներ, ովքեր օրենքով պիտանի չեն ծառայության։
Երեխաներ կան, որոնք արժան չեն ուղղակի ծառայության, իրանց չի հասնում, ծնողազուրկ են, ինչ որ առողջական խնդիրներ ունեն, որից ելնելով չեն կարող ծառայել, ոչ թե բացսեղեր ունեն, պետք է լրացնեն։
Երկրի կառավարության վերևից փոխելով իջեք, ամենից լավ կլինի։ Մեղավոր ամենավերևի շերտերից է գալիս, ոնց որ կառուցվածքը կա, դրանից էլ սիստորա բաժանումներով հերթով այդ խնդիրները փոխանցվում անես, որ փոխեք կառավարության վերևի նստածներին եւ ամենից լավ կլինի։
Զրուցակիցներս թեպետ գիտակցում են 18-ամյա Հայոց բանակի դերն ու նշանակությունը, այդուհանդերձ զինծառայության մեկնելը նրանց համար հերո է երազանք լինելուց։
Չեմ երազում, բայց եթե պայմանները բարեկեցիկ կլինեմ, յուրաքանչյուրի պաշտոն կատարել է հայրենիքի համար ծառայելը, բայց քանի որ մեր երկրում դա շատ վատ պայմաններով է, ապա որոնել բնականաբար չեն երազում նրանց ծառայելը։
Կան բաներ, որոնք հենց անձամբ տղամարդու հետ են կապված, ինքը պետք է կարողանա իրեն դրսևորի։ Դեռևս տենց հարց խնդիր չկա, որ ինձ անհանգստացնի, բայց դե հլը չեմ եղել չի անհանգստացնում, որոնել եմ կարողը։
Երիտասարդների մի խումբ պատրաստ է դիմել տարակեր փնարքների կամ միջոցների բանակից խուսափելու համար։ Շատերն օրինակ գերադասում են շարունակել ուսումն ու ավելի մասնագիտանալ իրենց ընտրած մասնագիտության ուղղությամբ։ Գիտությունների թեկնածու կամ շարունակել ուսումն արտասահմանում, հետագայում արտերկրում աշխատանքի տեղավորման ակնկալիքներով եւ այլն։ Սրանք թերևս ամենատարածված ձևերից են, որոնք երբեմն հանդիսանում են նաեւ ծառայությունից խուսափելու տարբերակներ։ Այս պարագայում դժվար է ասել, չէ՞ ծառայելու միտքն է երիտասարդին մղում դեպի գիտություն թե հակառակը։ Զրուցակիցներիցս մեկն օրինակ ասաց, որ ինքը կօգտվի բոլոր հնարավոր եղանակներից, միայն թե ծառայության չմեկնի։
Հիմա շատ հնարավորություն կա, կարող ես գնալ արտասահման շարունակել սովորելը, կրթություն ստանաս եւ հնարավոր է եւ հետ ապագայում ես դրանից օգտվեմ, ծառայության գնամ ակրթության ուղղությամբ եւ ավելի լավ զարգացնեմ։ Կարծիքով եթե պայմանները այս վիճակում են գտնվում, ապա անիմաս ժամանակի վատնում է։
Բանակում գոյություն ունեցող խնդիրներից խուսափելու համար զրուցակիցներս իրենց տարբերակներն են առաջարկում։
թող բանակը վճարովի դարձնեին, որպես այդպիսի պրոբլեմներ չլինեին։ Այդքան փողը որ տալիս են ազատվելու համար, թող ով որ չի գնում փող վճարել դրա համար, որ մյուսները փողով գնային աշխատեին այնտեղ։
Երկու տարվա ընթացքում ընդհանրապես տուն չեն լինում, չեն տնում հարազատներին, այդ է հիմնական պրոբլեմը։ Ժամանակին հարցակուրտները չեն տալի, մեծ անիմաստ պատճառի համար չեն տալի հարցակուրտ, որ զինվորները իրենց հարազատներին տնեն։ Դժվար կյանքը տենալով ավելի դաժանամեն այդ տարբերությունն է, որ այնտեղ ավելի շատ է լինում սպանություններ։
Հարցից թե հպարտ եք արդյոք, որ մեր երկիրն այսօր ունի 18-ամյա բանակ, զրուցակիցներս պատասխանեցին.
Անկեղծ ասած ոչ, որովհետև ես ավելի հպարտ է, երբ որ մենք չունենք կայացած բանակ, բայց ունենք այնպիսի կրող մարդիկ, որոնք պատերազմ հաղթեցին, որպես ոչ կայացած բանակ, իսկ այսօր մենք ունենք կայացած բանակ, որտեղ ծառայում են 18-ից 20 տարեկան երիտասարդներ, որից 100-ից մենակ են 10 հատ խեղճ ծառայողը գիտի ոնց է կարակում, ոնց է վազում եւ ինչ պետք է անի կը բանակում, այնուհետև 90-ը ուղակի ծառայում են ծառայելու համար, սպայական ազնագազմը 5-6 հատ չգիտի ինքը ինչի համար այդ բանակում ու պատերազմի պահին էլ հաստատ այդ բանակի 80% կրվելու են նրանք, ովքեր որ չեն ծառայել, բայց հաստատ ես երկրի համար ավելի շատ բան ունենալու։ Այդ առումով ես երկրի շատ մեծ խնդիրներ ունի լրացնելու համար այդ պակասը։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Իմ զենքն իմ երկն է կամ իմ զենքն իմ բեմն է հայտնի արտահայտությունները, որ ծնվեցին բանակի հոբելյանական 15-րդ տարեդարձին, երկար ժամանակ հայտնի արվեստագետների մտավորականների շուրթերից հնչում էին զարդարելով պաստառները։ Այս օրերին բանակի 18-ամյակի արթիվ հայտնվել են նոր պաստառներ։ Կրկին արվեստի, սպորտի, գիտության ու այլ բնագավառների ներկայացուցիչները բարձրաձայնում են։ Մեր անունն է հայկական բանակ։
Հայոց աշխարհն է խաղաղված արթնանում։
Էլինան ձայնագրել է արվեստագետների շնորհավորանքները։
Հայոց աշխարհն է խաղաղված արթնանում։
Այս տարի հայկական բանակը բոլորեց իր 18 տարին։ Որքանով է այսօրը տոնական ու ինչպես են նշում այն բանակում ծառայեց կամ ծառայությունից խուսափած հայտնի մարդիկ, փորձեցինք պարզել հեռախոսազրույցների միջոցով։ Դերասան Աշոտ Ադամյանը այսօրվա նշանակությունը լավ է գիտակցում։
Դա այն օրն է, որը պետք է բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են ունենալ երկիր եւ ուզում են հարգել իրենց երկրի սահմանները եւ ուզում են սահմաններից ներս ապրեն իրենց ընտանիքով համերաշխ, խաղաղ եւ լավ, պետք է այսօր նշեն այս տոնը եւ փառք ու պատիվ տան նրանց, ովքեր հանուն մեր հայրենի ինչի զոհվել են եւ նվիրել են մեզ ազատ առանց ոսոխի հայրենիք։
Ուսուսի մեջ-մեջքի մենք իրար պահենք։
Իսկ այ Արսեն Սաֆարյանի համար այսօր կրկնակի տոն է։ Բացի զինված ուժերի օրվանից Արսենն այսօր մեկ այլ իր համար ոչ պակաս կարևոր իրադարձության է սպասում։
Այսօր ինձ համար արդեն տոն է, որովհետեւ քանիկներից հիմա ծննդատան մոտ եմ եւ սպասում ենք երեխայի ծնունդին։ Իսկ բանակի իմաստ կարծում եմ, որ պետք է նշեն բոլորը, որովհետեւ բանակը դա մեր պետության կարևորագույն, ամենակարևորագույն մարմինն է։
Տարիների ընթացքում շարունակվող այսպես կոչված հակամարտությունը նմանատիպ երկու օրերի, հունվարի 28-ի եւ փետրվարի 23-ի միջև կարծես թե վերջերս լուծում է ստանում։ Ավելի ու ավելի շատ մարդիկ են որպես տոն սկսում ընկալել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի օրը, հունվարի 28-ը։ Աշոտ Ադամյանն ասաց, որ իր համար օրը այնքան էլ կարևոր չէ, կարևորը օրվա խորհուրդն է։
Ճիշտ ասած, օրը ինձ համար կարևոր չի, փետրվարի 23-ը, 28-ը, դե ինչա, բացարձակ կարևոր չի, որևէ օր թող որոշեն, 28-ը որոշված ասած։ Բարի, այսօրը նշենք որպես բանակի փոշ։ Հետո այսպես է եղել, վերջապես փետրվարի 23-ը կարծեմ սովետական միությունի մնացած օրեր, իսկ 28-ը մեր հայկական բանակի հիմնման օրն է համարվում, այսպես եւ հարգենք մեր բանակի օրը։
Ինչու են շատ հայ ծնողներ փորձում ազատել իրենց որդիներին ծառայությունից ու ինչպես են վերաբերում դրան արդեն ծառայած մարդիկ, Հրանտ Թոխաձյան։
Ես կարծում եմ, որ մեր հանրապետության ամենակայացած ինստիտուտն է բանակը, ու միշտ եմ այդպես կարծել։ Գիտեք ինչի, բանակի որդուն ազատելը դա մեծ մասամբ սերունդի մոտ, դա ավելի շատ իմ սերնդագիտերի մոտ, որը մնացել է սովետական միության այդ ախ ու վախից, երբ բանակում կարող են երեխային ծեծել, չգիտեմ ինչ, խոշտանգել եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք երիտասարդը, որ այսօր վախենում է ծառայի բանակից, վաղ այդ երիտասարդը կյանքում ունենալու է բավականին մեծ պրոբլեմներ, հավատաց, բավականին մեծ պրոբլեմներ, այս ինչ կամ այն ինչ արծու, դա կապված կլինի իր աշխատանքի հետ, կապված կլինի անպայման իր ընտանիքի հետ, իր հարաբերությունների ընկերների և իր կնոջ և երեխաների հետ, դա նորմալ երևույթ չէ։
Հրանտ Թուխաձյանը չբացառեց, որ բանակում կարող են պատահել այնպիսի դեպքեր, որոնք ստիպում են ծնողներին անհանգստանալ իրենց որդիների առողջության ու կյանքի համար, բայց դա բավարար պատճառ չէ ծառայությունից խուսափելու համար, ասաց նա։
Իհարկե, այսպես թե այնպես յուրաքանչյուր բանակում աշխարհի որ երկին էլ որ վերցնես, սկսած ամենաառաջավորից վերջացած որևիցե բավականին անգամ մեզնից էլ վատ երկիր, նույնը բանակում ինչ որ բաներ կատարվում են, երիտասարդներ միտեղ երբ որ ավակում են 18-20 տարեկան տղաներ, այսպես թե այնպես ինչ որ բան պետք է լինի, առանց դրա հնարավոր չէ։
Հրանտ Թուխաձյանն ինքը ծառայել է սովետական բանակում ու իր տղային էլ ժամանակին ուղարկել է պաշտպանելու հայրենիքը։
Ես իմ որդուն ուղարկել եմ բանակ, ուղարկել եմ պաշտճակատով որպես հայր, անգամ մի վարկյան չմտածելով, որ ես ինչ եմ անում ես, որտեղ գիտեի, որ տղաս կգնա, կլինի հումու պայերի մոտ, եւ իմ ինչ որ ես սպասում եմ, ես լավ։
Ինչպես կվարվի բանակում չծառայեց Արամոն, երբ գա իր տղային ծառայության ուղարկելու ժամանակը։
Ասեմ, որ ինքը երաժիշտ է եւ կարծում եմ, եթե բանակի ծառայության խնդիր լինի, նա կլինի մուսկամանդում եւ այդ ոգին կտա բաներին, որտեղ երաժիշտներն էլ են։
Արսեն Սաֆարյան նույնպես իր պարտքը կատարել է հայրենիքի առաջ։ Ինչպիսին էր հայկական բանակն իր ծառայության տարիներին ու հիմա։
Իմ ծառայության ժամանակ ես շատ մոտ էի այդ ամեն ինչին, բայց այսօր չեմ կարող ինչ որ բան անել։ Պիտի մենք բոլորս այնպես անենք, պետք է միշտ համալրվի նոր զենքզինամթերքով, նոր ուժերով, նոր կադրերով նաև։
Տարիներ հետո երկիչ իր որդուն պարտադիր կուղարկի ծառայելու զինված ուժերում։ Ծառայությունից չի խուսափել ոչ ինքը, ոչ էլ իր ընտանիքի մյուս անդամները, ուստի իր որդին էլ պիտի մի օր դառնա զինվոր։
Գուցե հանգիստ սրտով չուղարկեմ, բայց պարտավոր եմ ուղարկել, որովհետև ես նույնպես ծառայել եմ, որովհետև իմ բոլոր երկու եղբայրներն էլ են ծառայել, այսինքն դա կարծում եմ կարևոր է եւ պարտադիր։
Եվ վերջում հայտնիները շնորհավորեցին բոլորին բանակի օրվա կապակցությամբ ու իրենց մաղթանքները հղեցին բոլոր նրանց, ովքեր ծառայել են, ծառայում են կամ պատրաստում են ծառայել։
Ուզում եմ արդից օգտվելով շնորհավորել մեր բոլոր զինուժին, մեր բոլոր տղաներին եւ այն տղաներին, ովքեր կյանքը տվեցին մեր ազատության համար, բոլոր տղաներին իմ խորին, ինչ ասեմ, խոնարհումը բոլորի առջև։ Ես հպարտ եմ, որ մենք ազատ անկախ Հայաստանում ենք եւ ցանկություն ունեմ, որ ընդհանրապես պատերազմ չլինի, որ մեր երկիրը միշտ մնա առաջ եւ ինչ ասեմ, բարգավաճի եւ միշտ ծաղկի։
Երբևիցե որոշի ժամանակ ծառայության ընթացքում որոշի մեկը չափսոսի այդ տարիների համար, որովհետեւ ուզեն թե չուզեն այդ տարիները իրենց հրաշալի հիշողություններ են տալիս եւ նաեւ կարեւոր ուրեմն ինֆորմացիա են ստանում։
Հայկական երիտասարդ բանակի կենսագրությունում հաղթանակ կա։ Արցախյան հերոսամարտի վառ անուններն այսօր լրագրողներին պատմել են, թե ինչպես թողնելով իրենց աշխատանքը տունը գնացին կռվի, գիտակցելով, որ բոլորը չէ, որ վերադառնալու էին։ Արաբոջ օկատի հրամանատար Մամբել Եղիազարյանը եւ ազատամարտի վետերանների պատվավոր նախագահ Համլետ Հովսեփյանն այսօր նաեւ խոսել են բանակի մարտունակության ու խնդիրների մասին։ Անին է վերադարձել նրանց ասուլիսից։
Մենք բոլորս, այսինքն մեր պապերը, պապերից, հայրերից լսած, որ միշտ մեզ մորթել են, միշտ այսպես վտանգվել է մեր երկիրը, մեզ այ որտեղից մեր երկրից քշե բերել են, հասցրել են այստեղ, մեր մեջ, բոլորիս մեջ, անկախ ձեր մեջ էլ, կարծում եմ, բոլորիս արյան մեջ կա այդ ընդվզումը, այդ ցասումը, որ ոնց թե, այս բանն էր, որ հանեց բոլորիս ոտի։
Ասում է Ազատամարտի վետերանների միության նախագահ եւ Սասունցի Դավիթ Ջոկատի հիմնադիր հրամանատար Համլետ Հովսեփյանը։ Հեշտ չէր պատերազմի տարիներին մեր ջոկատ գալիս էին անգամ կամավորներ, որ չգիտեին ռազմական տեխնիկայից օգտվել, պատմում են, բայց այն մարտական հոգին, որ կար այդ ժամանակ ռազմիդաշտ եկող յուրականչուրի մեջ, ի վերջո տվեց իր արդյունքը։ Արաբո ջոկատի հրամանատար, Արաբո հասարակական կազմակերպության նախագահ Մանվել Եղիազարյանը դեռ փոքր տարիքից շատ է սիրել ու կարդացել հայ ժողովրդի պատմություն։ Ինձ միշտ հետաքրքրում էր մի հարց, որն է կարևոր ռազմիդաշտ գնալիս, համարձակությունը թե ուժը, ու ի վերջո ես ինքս հայտնվեցի մի իրավիճակում, որտեղ պիտի ցույց տայի թե իմ համարձակությունը եւ թե ուժը, ասում է նա։
Հետո մենք հասկացանք, որ ռազմիդաշտում կարևորը համարձակությունն է եւ ոչ թե ուժը։ Ուժը կարևոր է իհարկե, բայց ամենակարևորը համարձակությունն է։ Եթե համարձակությունը միշտ ամրապնդվեց, հետո մենք ապացուցեցինք ազերիներին, որ մենք մորթվող ժողովուրդ չենք, մենք հաղթող ժողովուրդ ենք եղել, քանի եղել է հայկական զորքը, հայկական այրուզին, այս ժամանակ ձեր ազերիների կամ թուրքերի նախնիները անապատներում ձի էին պահում կամ ոչխարի էին պահում։
Հարցին, թե ինչ է հարկավոր այսօր հայկական բանակին, բանախոսները պատասխանեցին՝ շատ գումար, իսկ բարոյահոգեբանական տեսանկյունից բարձր մարտական հոգի։ Եթե համեմատենք 10 տարի առաջվա ու այսօրվա բանակը, իհարկե տարբերություն աջ դեպի դրականը կա, չնայած չեմ հերքում, որ խնդիրներ էլ կան, նշում է Համլետ Հովսեփյանը։
Գնալով մեր բանակը ավելի լավանում է, ավելի հրամանատարական կազմը, ասեմ ձեզ, այն ժամանակ հախուրն լցվեցին այդ հրամանատարական կազմում մեր կամավորականներից, նաև որ մարդիկ նաև կրթություն չունեին եւ շատ էր այդպես հախուրն բանակում, բայց կամաց բանակը գնալով զտվեց, բանակը գնալով ավելի լավանում է, ավելի կրթական մակարդակ, այսինքն բանակաշինության գործը գնալով ավելի լավանում, զարգանում եւ ավելի մտնում են մասնագետ մարդիկ բանակի կազմում, եւ իհարկե եթե համեմատում ենք, ես այսօր կարող եմ ասել, մեր բանակը ավելի կայացած է, ավելի հզորացած է, եթե համեմատության մեջ ենք նայում։
Ղարաբաղյան պատերազմի տարիներին ռազմիդաշտ գնում էին տարիքային տարբեր խմբերի ներկայացուցիչներ։ Թվում է, թե այսօր արժեքային համակարգը փոքրինչ փոխվել է, բազմաթիվ հայաստանցի երիտասարդներ, ինչեր ասես, որ չեն անում հայկական բանակում պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցնելու համար, որն է պատճառը, ըստ Մանվել Եղիազարյանի։
Պատճառը նա է, որ ամեն ժողովրդի մեջ ոգին պահում են 5-7-10-15%-ը, ժողովրդի 10-15%-ն է ոգու պահում, եթե կարողանանք ազգային գիտվերի պես հասնել 20-25%-ի ազգային գաղափարախոսությունը, բոլորը դեմ ոգի կունենան։ Նայե դուք ինչպես եք բարձրացնում այդ ոգի։ Բարձրացնում եք աշխատի դրա վրա։ Եթե չենք աշխատում, ինքան չի բարձրանալու։ Եկեք մենք չփրինսիպայենք եւ անկեղծ չձևանանք, այո, շատ ահավոր պակաս բաներ կան, որ մարդկան դուրս չի գալիս։ Այդ ոգին բարձրացնողները պես կլինեն։ Պատահական մարդուն ստեղծում են, ասում են, դե ոգին բարձրացրա։ Այդ մարդուն ոգի չկա։ Նա ոնց դրա ոգի բարձրացնի։
Համլետ Հովսեփյանն էլ կարծում է, որ երիտասարդների նման վերաբերմունքը բանակի հանդեպ գալիս է սխալ դաստիարակությունից, նրանք ծանոթ չեն ոչ մի հերոսի, չգիտեն նրանց գործերը։
Հիմա մեզ մոտ ինչպես է ներկայացվում Արցախյան պատերազմ։ Այ ես ասում եմ, այսօր մենք ունենք կենթանի հերոսներ։ Հələ զոհված հերոսներին մեկ-մեկ ցույց են տալիս, բայց չէ՞ որ մենք ունենք մեր կողքին այ քայլող կենթանի հերոս տղաներ ունենք։ Ո՞նց ենք ներկայացնում այդ մարդկանց։ Կարող է 5 տարին մեկ մի հատ հիշենք, հարկավոր է այ ոգին, ինչպես դուք եք ասում, հոգին բարձրացնելու համար, հոգին տասնյակ հարյուրավոր մարդիկ, որոնք որ կա նրանց մեջ նստած, այդ մարդկանց պետք է ցույց տնել մեր երիտասարդներին, մեր ապագա սերունդը դաստիարակել այդ հերոսներով, թե նրանք ոնց եկան, ինչպես անցան այդ ուղին, չէ՞։ Պատերազմը ներկայացնել, այն ազատագրական պայքարի ոգին ներկայացնել, այդպես դաստիարակել։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Սուրջ 2 տարի է կառավարության քննարկման սեղանին է բնակարան երիտասարդ ընտանիքներին ծրագիրը։ Այն կարծես արդեն վերջնական տեսք է ստացել եւ առաջիկա օրերին կդրվի հաստատման։ Գաղտնիք չէ, որ անգամ միջինից բարձր աշխատավարձի դեպքում երիտասարդ ընտանիքը ստիպված է երկար տարիներ դրամ կուտակել սեփական բնակարանն ունենալու համար։ Նրանք, ովքեր չեն ժառանգել տատիկ-պապիկների տները, ստիպված են համակերպվել ծնողների հետ մեծ ընտանիքում ապրելու մտքին կամ վարձել բնակարան։ Բնակարան երիտասարդ ընտանիքներին ծրագրով մի շարք նախապայմաններ կան, որոնց դեպքում միայն բնակարանը մատչելի կդառնա երիտասարդ ընտանիքին, Հովանեսն է պատմում։
Երիտասարդ ընտանիքներին մատչելի բնակարան։ Սա կառավարության նոր ծրագիրն է, որի նպատակն է երիտասարդ ընտանիքներին հնարավորություն տալ գնել արտոնյալ վարկային պայմաններով բնակարաններ։ Կառավարությունը որոշել է նաև այն նախնական չափանիշները, որոնց պետք է համապատասխանի երիտասարդ ընտանիքը։ Այդ չափանիշներից է օրինակ մեկ երեխայի առկայությունը։ Սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Արսեն Քարամյանը Մաքս Լիբերտիի հետ զրույցում ասաց, որ ծրագիրը կմեկնակի շուտով, կառավարության վերջնական հաստատումից հետո։ Նա պատմեց, որ մինչ ծրագիրը կառավարության ներկայացնելը իրենք երկար ժամանակ մշակում էին այն։
2010 թվականի համար մենք նախատեսում ենք այս ծրագրով բավարարում բերել շուրջ 600 երիտասարդ ընտանիքների բնակարանային ապահովման խնդրի։ 2010 թվականը պետք է համարել պիլոտային տարի, որի ժամանակ մենք հասկանալու ենք ծրագրի բոլոր հնարավոր այսպես թերությունները եւ որը շատ արագ տարեվերջին կունենա իր համապատասխան շտկումները, որից հետո 2011 թվականին ծրագիրը էապես կլայնվի։
Արսեն Քարամյանը պատմեց, որ ծրագրի շրջանակներում ստեղծվելու է հատուկ հիմնադրամ, որն էր ֆինանսավորելու է ծրագիրը։ Կառավարությունը հատուկ այս ծրագրի համար հատկացրել է 5 միլիարդ դրամ։
Նախարարության կատարած մոնիտորինգի արդյունքում մենք ստացել ենք 2000 մոտ հայտ, սակայն ուսումնասիրելով նախնական հայտերը մենք պարզել ենք մոտավորապես 350-ից 400 շահառու, ովքեր իրապես վճարողունակ են եւ կարող են այս մատչելի պայմաններով մասնակցել մեր համաչելի բնակարան ծրագրին։
Փոխնախարարը պատմեց, որ ծրագրի շրջանակներում հատուկ շենքեր չեն կառուցվել։ Բնակարանները պետք է գտնեն երիտասարդ ընտանիքները։ Բնակարանի գնի մեջ սահմանափակում նույնպես կա, այն չպետք է գերազանցի 14 միլիոն դրամը։ Արսեն Քարամյանը ասաց, որ անշարժ գույքի շուկայում իրենք ուսումնասիրություններ նույնպես արել են եւ եկել են այն եզրակացության, որ այս գումարը լիովին բավական է երիտասարդ ընտանիքին բնակարան ձեռք բերելու համար։ Անշարժ գույքի գործակալությունների շրջանում արված հարցումը ցույց տվեց, որ այս գումարով կարելի է գնել մեկ սենյականոց բնակարան Երևանի ծայրամասերում։
Ամենաշատը 37,000-ն է, այդ 14 միլիոնը 37-ով շատ բան չես գնի Երևանում։ Երևի երկու սենյակ կարողanak մարզերում, նայած որ մարզերում, այսինքն այդտեղ հաստատ Գյումրիում նման արժեքով չեք գնի։ Գյումրին թանկ քաղաք է, օրինակ։
Ծայրամասերում մեկ սենյակ երևի։
Մեկ, մաքսիմում երկու սենյակ ծայրամասում։ Միջին վիճակ, ախած այդ արդեն քարե շենքապանելային է, բարձրահար կա։
Կենտրոնում մեկ սենյականոց ռեմոնտ բացարձակապես չարված, հնարավոր է։ Իսկ արդեն ծայրամասերում կախված, որ ծայրամասում ինչ կան։
Ծայրամասում կարողanak գնել ինչ որ միջին վիճակի բնակարան։
Իսկ քանի սենյակ։
Մեկից երկու։ Վաճառողն է լինում, որ ինչ որ շտապ վաճառք է լինում, կարող է շատ ավելի մոտ ինչ որ տարբերակ լինի, ասենք թե Դավթաշենում։
Նորմալ վայրերում կգնաք մեծ քառակուսով մեկ սենյականոց բնակարան, նորմալ ասելով, ասենք Զեյթուն Մասիվ սկզբերը, Դավթաշեն։ Մի քիչ ներս ընկած վայրերում միջև մի 40,000-ով երկու սենյականոցներ հնարավոր է գտնել։ Մարզերում կոնկրետ ասենք Աբովյան քաղաքում 3 սենյականոց կգնաք ես գնով։
Վիկան մի քանի տարի առաջ ամուսնացել է ԱՄՆ-ում եւ վերադարձել է հայրենիք մշտապես այստեղ բնակվելու նպատակով։ Մաքս Լիբերտի հետ զրույցում նա պատմեց, որ լսելով ծրագրի մասին նա ոգևորվել է եւ որոշել է դիմել ծրագրին։ Նա ստացել է բացասական պատասխան՝ պատճառը Վրաստանի քաղաքացի լինելն է։
Նրանք ասին, եթե դու Հայաստանի քաղաքացի ես, այո, ասացի, ոչ ես Հայաստանի քաղաքացի չեմ, իրանք ասին, դե ուրեմն չի ստացի։ Երկար ժամանակ մտածում էր երեխաներն ունենալու մասին, որտեղ բնականը բավականին լուրջ խնդիր է մեր ընտանիքի համար։ Այս պահին ես եւ իմ ամուսինը միասին մոտավորապես 500,000 դրամ ենք ստանում ամսական։ Ես որ ինձ նանամ, ասենք, մեր աշխատավարձով Իվանին եւ այլն, մենք ասենք այն միջին ընտանիքներից ենք։ Եթե մենք չենք կարող մեզ թույլ տան բնակարան գնելը, ես չգիտեմ, ասենք, այն ընտանիքները, որոնք մոտ 200,000 դրամ են աշխատում, ես լիքը ծանոթ ունեմ իրանց համար։
Արսեն Քարամյանը պատմեց, որ այս խնդիրը նույնպես արկա է։ Այսպիսի ընտանիքներ շատ կան, այդ պատճառով այս հարցը կառավարությունում նույնպես քննարկվելու է։
Կարծում եմ, որ խոչընդոտ չի առաջանա, եթե բնակության վայրը Հայաստանի Հանրապետությունն է մշտական, այս դեպքում կարծում եմ խոչընդոտ չի առաջանա, ամեն դեպքում խնդրի հստակությունը կլինի բացառապես կառավարության որոշումից հետո։
Փոխնախարարը պատմեց, որ ծրագիրը շարունակական է լինելու։ Ապագայում բնակարանները երիտասարդ ընտանիքների համար ավելի մատչելի դարձնելու նպատակով նախատեսվում է շենքեր կառուցել հատուկ այս ծրագրի համար։ Կա նաև ծրագիր, որով երիտասարդները կկարողանան մատչելի պայմաններով ձեռք բերել ավտոմեքենա։ Հովհանես Մովսիսյան, Մաքս Լիբերտի։
Հունվարի 28-ի Մաքս Լիբերտին ավարտվում է, մեր նյութերը կարդացեք և լսեք ինտերնետի միջոցով, Մաքս Լիբերտի հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։ Եթե ունեք առաջարկներ կամ դիտողություններ, զանգահարեք մեզ, 54-40-47 հեռախոսահամարը գործում է հատուկ ձեզ համար, Մաքս Լիբերտին միանալու համար հավաքեք 12-60 ներքին համարը։ Ռադիո եթերում փնտրեք մեզ ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 եւ ժամը 20-ին FM 103 եւ 5 հաճախականություններով։ Հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։